18 лютага ў Рыме адбудзецца прэзентацыя альбому, які стаў вынікам выставы, прысвечанай 60-годдзю святарства Бенедыкта XVI. Яна праходзіла ў Ватыкане ў ліпені-верасні 2011 года. Выданне носіць назву «Зянне ісціны, прыгажосць міласэрнасці». Яго мэта – адлюстраванне дыялогу паміж касцёлам і сучаснай культурай. На першых старонках змешчана прамова святога айца на адкрыцці выставы. Ілюстрацыі ў кнізе гавораць аб разнастайнасці моваў самавыражэння творцаў, жывапіс, літаратура, паэзія, скульптура, архітэктура, фатаграфія, кіно, музыка, ювелірнае мастацтва. Каталог выйшаў у Ватыканскім выдавецтве. 18 лютага яго прадставіць шырокай грамадскасці кардынал Джанфранка Равазі, старшыня Папскай рады па культуры.